Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 21. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Viši sud u Podgorici odbio da iz pritvora pusti sina bivše predsjednice Vrhovnog suda Miloša Medenicu, koji je ponudio jemstvo od skoro 1,5 milijuna eura. Sjednica Skupštine glavnog grada, koja je bila zakazana za danas, odgođena za ponedjeljak zbog nedostatka kvoruma. Predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić čestitao Ani Brnabić izbor za predsjednicu Narodne skupštine Srbije. Kina poslala desetine ratnih aviona iznad Tajvana. Sjedinjene Države objavljuju nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija kojom se traži hitan prekid vatre u Gazi. Najmanje 10 ranjenih u raketnom napadu na Kijev. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Šta se dešava u slučaju da vlada imenuje odbor povjerenika u Budvi, Šavniku i Andrijevici? Pomoćnica ministra javne uprave Nina Blažić.
Nakon donošenja odluke o raspuštanju skupština opština koja se objavljuje u službenom listu, odmah se sljedeći dan raspisuju izbori od strane predsjednika države i taj odbor povjerenika vrši funkciju skupštine opštine do ovog momenta dok se skupština opštine ne konstituiše u skladu sa konačnim rezultatima izbora.
Da li se politika umiješala u odluku da reprezentacija Srbije odigra prijateljski meč sa Rusijom? Tim Srbije je prva evropska reprezentacija koja će gostovati u Moskvi od invazije na Ukrajinu, a dva dana kasnije Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Zenit. Novinar Daniel Bukumirović.
Odluke Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Crvene zvezde svakako nisu samo vođene sportskim motivima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici policije u Nikšiću uhapsili su 61-godišnjaka koga sumnjiče da je silovao maloljetnu osobu, saopšteno je iz uprave policije. Nakon što je policiji prijavljen ovaj događaj, policijski službenici su u koordinaciji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzeli niz mjera i radnji u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja. Po preduzimanju svih neophodnih radnji, postupajući tužilac je kvalifikovao krivično djelo silovanje i naložio da se osoba sa inicijalima ZP liši slobode, navodi policija. Predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić čestitao je Ani Brnabić izbor za predsjednicu Narodne skupštine Srbije. Mandić je istakao da je uvjeren da će zajedno raditi na izgradnji najboljih mogućih i bratskih odnosa između Srbije i Crne Gore, ali i da će dati ključan doprinos u očuvanju mira i stabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana. Koristim ovu priliku da istaknem spremnost Skupštine Crne Gore za razvoj parlamentarne, ali i sveukupne saradnje naših dviju država, poručio je Mandić. Sjedinjene Američke Države su proširile nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u kojoj se poziva na trenutni prekid vatre u vezi sa oslobađanjem talaca u pojasu Gaze, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken. Američki diplomata je to saopštio tokom turneje po Bliskom istoku koja će uključivati i posjetu Izraelu. Sjedinjene Države, ključni saveznik Izraela, ranije stavio veto na rezolucije Vijeća sigurnosti o Gazi. Posljednjih sedmica, međutim, Vašington je pojačao pritisak na Izrael, jer insistira da Hamas, palestinska grupa koju su SAD i Europska unija proglasile terorističkom organizacijom, mora odmah osloboditi taoce, otete tokom napada 7. oktobra na jugu Izraela. Ministarstvo odbrane Tajvana saopštilo je da su 32 kineska vojna borbena aviona otkrivena oko ostrva u posljednja 24 sata. Ovo je drugi najveći broj kineskih dronova otkrivenih iznad samoupravnog ostrva ove godine. Ministarstvo nacionalne odbrane Tajvana je također saopštilo da je u posljednja 24 sata oko Tajvana otkriveno 5 brodova kineske mornarice. 13 aviona je prešlo srednju liniju u tajvanskom Moreuzu, dodaje se u saopštenju. Ova linija je nezvanična granica između Kine i Tajvana. Tajvanske oružane snage su pratile situaciju i rasporedile patrolnu letjelicu, mornaričke brodove i raketne odbrambene sisteme kao odgovor na otkrivene aktivnosti. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je 10 ljudi, uključujući 11-godišnju djevojčicu, ranjeno od palih krhotina, dok je ukrajinska protivvazdušna odbrana odbila masovni raketni napad na glavni grad rano ujutru 21. marta. Sve rakete su oborene u Kijevskoj oblasti, a ostaci srušenog ruskog projektila pogodili su nekoliko stambenih zgrada, industrijskih objekata i dječji vrtić. Hitne službe su na terenu u različitim dijelovima glavnog grada i gase nekoliko požara, dodao je Kličko. Ukrajinske vazdušne snage su u poruci na Telegramu navele da su sistemi protivvazdušne odbrane 21. marta oborili 31 rusku raketu koja je ciljala Kijev. Neprijatelj je napao Kijev sa dvije balističke rakete i sa 29 krstarećih projektila, navodi se u poruci. To je prvi veliki raketni napad na Kijevu posljednjih nekoliko sedmica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Digitalni forenzički centar Atlantskog saveza u Crnoj Gori objavio je studiju o uticaju Srbije u Crnoj Gori pod naslovom Neraskidive veze ili geopolitička strategija. Sumirali su aktivnosti srpske države i crkve, ali i političkih partija i organizacija u Crnoj Gori koji uz podršku grupe medija promovišu, kako se navodi, nacionalistički srpski narativ, ali i stavove zvanične Moskve. Jedan od zaključaka je da nema sistemskog odgovora države na taj maligni uticaj, što je donekle pokazano i odsustvom predstavnika vlade, iako su bili pozvani na prezentaciju studije i okrugli sto DFC-a u Podgorici. Slušamo Marka Banovića.
Rusija koristi Srbiju kao bazu svojih aktivnosti u regionu. Nažalost, izražena polarizacija u Crnoj Gori, koju Rusija i Srbija koriste, postala je izvor borbe za geopolitičko opredeljenje naše zemlje. Nedavno smo imali priliku da čujemo i ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori, gospodina Maslenikova, koji je kazao da proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana direktno stavlja te zemlje u konfrontaciju sa Rusijom. To je još jedan pokazatelj da će se maligni uticaj Rusije, a samim tim i Srbije, u narednom periodu povećati i da će biti još više izražen. Ono što je ova studija pokazala nedvosmisleno jeste snagu i širinu djelovanja Beograda i njihovih proksija u Crnoj Gori. A ono što smo također zaključili jeste nedostatak adekvatne reakcije institucija kao i političke volje za suprotstavljanje sa svim malignim uticajima u našoj zemlji.
Bio je to Marko Banović iz Digitalno forenzičkog centra u Crnoj Gori. Sjednica Skupštine glavnog grada koja je bila zakazana za danas odgođena je za ponedjeljak zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu lokalnog parlamenta nije došlo pet bivših odbornika pokreta Evropa Sad koji su formirali posebni klub kao ni odbornici Demokratske partije socijalista. Pet odbornika je napustilo klub stranke premijera Milojka Spajića nakon što je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podnio ostavku u toj stranci. Šef kluba odbornika PES-a Vasilije Čarapić je rekao da očekuje da napuštanje pet odbornika neće uticati na rad administracije glavnog grada.
Želim samo da obavijestim građane da, kao što je i bila najava, pet odbornika iz kluba Pokreta Europa sad je napustilo naš klub i formirala je posebni klub. Oni su odlučili danas da ne dođu na ovu sjednicu, međutim mi smatramo da njih gledamo kao dio parlamentarne većine, jer smo zajedno bili na izbornoj listi. Smatramo da imaju dobre namjere kada je u pitanju i grad Podgorica, da će dati podršku gradonačelnici i ovoj lokalnoj vlasti. Ono što i sami građani mogu da vide je da su svi odbornici Pokreta Europa Sad danas prisutni, dali su forum za rade puno odlučivanje, jer je nama stalo do bitnih odluka koje se donose u ovoj skupštini, koje su od značaja za sve građane Podgorice, tako da mi ćemo gledati da shodno koalicionom sporazumu koji je za nas najznačajniji, riješimo sva prethodna pitanja i omogućimo nesmetan rad glavnog grada u narednom periodu.
Bio je to Vasilije Čarapić iz odborničkog kluba Pokreta Evropa Sad. A vlada Crne Gore dala je skupštinama opština Budva, Šavnik i Andrijevica rok do ponedjeljka 25. marta da donesu strateške planove razvoja i druge odluke i time spriječe prijevremene izbore. Ukoliko do ponedjeljka ne postupe po upozorenju, ulogu skupština opština preuzeće odbori povjerenika koje imenuje vlada. O izazovima u ovim opštinama više u prilogu Miloša Rudovića.
Pomoćnica ministra javne uprave Nina Blažić pojasnila je za Radio Slobodna Evropa da u slučaju imenovanja odbora povjerenika u Budvi, Šavniku i Andrijevici slijedi odluka o raspuštanju skupštine opština. Ustavom je propisano da vlada može raspustiti skupštinu ukoliko duže od 6 mjeseci ne vrši svoje nadležnosti.
Koliko skupština opština Andrijevica, Šavnik i Budva ne postupe po odluci o upozorenju, vlada Crne Gore će uvesti odbore povjerenika u ove tri opštine, što znači da će se raspustiti skupština opštine, a da je onda obaveza predsjednika države da raspiše izbore u ovim opštinama.
To bi bio drugi put u 2 godine da vlada imenuje odbor povjerenika u Budvi. Naime, vlada je marta 2022. godine imenovala petočlani odbor povjerenika, a prijevremeni izbori su poslije odlaganja održani 7 mjeseci kasnije. Među glavnim razlozima, skupštinama opština Budva, Šavnik i Andrijevica spočitano je da nisu donijele strateške planove razvoja. Sagovornica Radija Slobodna Evropa Nina Blažić ističe da neke od ovih opština nemaju strateški plan razvoja po 6-7 godina, ali to nisu jedini njihovi problemi.
U svakoj od ovih opština postoje određeni specifični izazovi. Naprimjer, evo, u skupštini opštine Budva nemamo imenovane potpredsjednike opštine. Na taj način ugrožena je funkcionalnost izvršnog organa opštine, posebno u okolnostima gdje je predsjednik opštine u pritvoru. Dakle, također vlada je naložila skupštini opštine Budva da privremeno udalji sa rada predsjednika opštine u skladu sa zakonom o radu. Sa druge strane imamo Andrijevicu, u kojoj duži vremenski period imamo situaciju shodno koje se ometa rad skupštine opštine i ometaju odbornici u vršenju svojih ovlašćenja. Dakle, skupština ne može da odluči o predlozima za razrješenje predsjednika opštine i predsjednika skupštine opštine. Ministarstvo javne uprave je više puta ukazivalo da je predsjednik skupštine opštine dužan da obezbijedi održavanje sjednice i da obezbijedi da skupština opštine vrši svoje zakonom utvrđene nadležnosti. Predsjednik skupštine opštine Andrijevica nije postupio. U Šavniku također imamo specifičnu situaciju gdje je opštinska izborna komisija Šavnik ne postupa u skladu sa rješenjima državne izborne komisije. Dakle, imajući u vidu da opštinska izborna komisija odgovara za svoj rad organu koje je imenovao, a to je u konkretnom slučaju skupština opštine, zahtijevali smo od skupštine opštine Šavnik da preduzme mjere u cilju obezbjeđivanja da opštinska izborna komisija koja za svoj rad odgovara toj skupštini opštine da postupi u skladu sa rješenjima državne izborne komisije. Dakle, sa nivoa Ministarstva javne uprave čitavo ovo vrijeme radili smo sve u cilju rješavanja kriza u ovim opštinama. I sada smo preduzeli one mjere koje su, mogu reći, i nepopularne, jer raspuštanje skupština opština i donošenje odluke o prvo upozorenju pa o raspuštanju je negdje krajnja mjera koja treba da se realizuje u onim krajnjim okolnostima kada više zaista ne postoji drugi mehanizam za rješavanje tih kriza. Zato je ovo prilika da apelujemo i na donosioce odluka na lokalnom nivou da zaista budu odgovorni, prije svega prema građanima, i da obezbijede vršenje nadležnosti organa lokalne samouprave.
Skupštinama opština dat je rok do ponedjeljka 25. marta da postupe po upozorenjima vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Evropska fudbalska asocijacija je saopštila za Radio Slobodna Evropa da je odobrila prijateljsku utakmicu između reprezentacija Rusije i Srbije, kao i meč između beogradskog kluba Crvena zvezda i Zenita iz Sankt Petersburga, koji će se odigrati 2 dana kasnije u glavnom gradu Srbije. Fudbalski savez Rusije prijateljsku utakmicu sa Srbijom najavljuje pod sloganom Bratski duel. Da li se u sport umiješala politika, priču prenosi Jelena Janković.
Dok druge evropske reprezentacije poput Engleske ili Poljske bojkotuju ruski fudbalski tim, nacionalni tim Srbije prati državnu politiku. Zvanični Beograd se od februara 2022. kada je Rusija poslala trupe u Ukrajinu, nije uskladio sa sankcijama Evropske unije, a vlasti u Srbiji nisu prekinule kontakte sa Kremljom. Utakmica je zakazana za 21. mart. A selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je pred polazak tima u Rusiju najavio pun stadion.
Nema sumnje da će u Moskvi biti odlična utakmica, da će Rusi doći u najjačem sastavu mogućem, da su izuzetno motivisani. Znači, kud ćete veći motiv nego da odigrate jednu takvu utakmicu.
Bila je njegova poruka na konferenciji za novinare 18. marta. Činjenicu da reprezentacija Srbije gostuje u Rusiji dok je druge evropske reprezentacije bojkotuju zbog invazije na Ukrajinu, Stojković nije komentarisao. Fudbalski savez Srbije i Ministarstvo sporta nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa. Ruska seniorska reprezentacija i fudbalski klubovi, muški i ženski, više od 2 godine su suspendovani iz takmičenja Svetske fudbalske asocijacije FIFA i Evropske fudbalske asocijacije UEFA. Pored najavljenog meča sa Srbijom, Rusija je u tom periodu odigrala prijateljske fudbalske utakmice sa još desetak reprezentacija, mahom iz Afrike i Azije, poput Kenije, Kameruna, Irana i Iraka. A dva dana nakon susreta timova Srbije i Rusije u Beogradu će prijateljsku utakmicu odigrati i aktuelni klubski prvaci dve države, Crvena zvezda i Zenit. Novinar iz Beograda Daniel Bukumirović smatra da bi sport trebalo da bude izuzeto teških sankcija, kao što je neučestvovanje u međunarodnim takmičenjima.
Ali s druge strane, mislim da sada ovo što radi Srbija sa ove dve utakmice jasno pokazuje kakva je državna politika. Mislim, odluke Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Crvene zvezde svakako nisu samo vođene sportskim motivima. U ovoj zemlji se slavi Vladimir Putin svakog dana u svim medijima koje kontroliše država.
Krajem januara ove godine predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin je u intervju za britanski Guardian izjavio da prijateljska utakmica Srbije i Rusije nije pod jurisdikcijom Evropske fudbalske asocijacije.
Srbija može da igra protiv koga god želi, protiv vas, protiv mene ili bilo koga drugog. Pravno gledano, mogu da rade šta žele.
Rekao je Čeferin. Novinar Daniel Bukumirović je uveren da su Fudbalski savez Srbije i Crvena zvezda pre izlaska na teren sa ruskim timovima proverili sa UEFA da li mogu da igraju te utakmice bez posledica.
Pošto sigurno je da im je njihov nastup u međunarodnim takmičenjima bitniji ipak od promocije Rusije i Putina.
Iz Beogradskog kluba Crvena zvezda je, kako je opisano, u znak zahvalnosti prema navijačima najavljen besplatan ulaz na prijateljski meč sa Zenitom 23. marta. Čelnici Zvezde su ocenili da je taj duel sjajna prilika da zvezdaši uživaju u meču dva prijateljska naroda i kluba. Zenit je aktualni šampion ruske premijer lige, najvišeg državnog takmičenja, dok Crvena zvezda drži prvo mesto u Superligi, glavnom fudbalskom takmičenju u Srbiji. Najavljeni meč Crvene zvezde i Zenita odigraće se na isti dan kada je 13 godina ranije, 23. marta 2011. Vladimir Putin izložen na Beogradskom stadionu posmatrao utakmicu omladinaca dva kluba. Navijači Crvene zvezde su od početka ruske invazije na stadionu isticali ruske zastave, skandirali Srbi i Rusi braća zauvek, a deo međunarodne i domaće javnosti osudio je isticanje slova Z na tribinama, simbola ruskih trupa u Ukrajini. Crvena zvezda i Zenit su od početka invazije odigrali tri meča, a prvi prijateljski susret bio u julu 2022. u ruskom gradu Sočiju. Zenit je istog meseca registrovao svoje predstavništvo u Beogradu na adresi Crvene zvezde. Beogradski klub nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o utakmicama i saradnji sa Zenitom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kako je Besnik Bisljimi juče izjavio u Briselu, Srbija i Kosovo će do 22. marta predati svoje predloge o dinaru, a razgovori se sledeće sedmice nastavljaju u Briselu. Za to vrijeme mnogi srpski povratnici na Kosovu drugi mjesec ne mogu da podignu penzije i socijalna davanja u dinarima. Sandra Cvetković posjetila je selo Drsnik u opštini Klina.
Milomir Ribać dva mjeseca nije primio po 20.000 dinara penzije iz budžeta Srbije. Nekada je po penziju išao u 15 km udaljeno selo Osojane, no nakon ukidanja dinara ne zna gde i kako da je podigne.
Da ti kažem pravo, kako da nije problem. Treba da idemo u Srbiju da podignemo. I ta penzija se mi ode u gorivo. I nekako nećemo imati koristi od toga. Mnogo će nam nedostaje ako tako budete ne omoguće ponovo na neki način sa to.
Milomir je jedan od blizu 200 srpskih povratnika u opštini Klina na severozapadu Kosova. Sa suprugom i sestrom živi od poljoprivrede i kosovske staračke penzije od 100 evra. 80-godišnja Milomirka trebala bi primati oko 40 evra socijalne pomoći iz Srbije.
Jer gde će ona ide za Srbiju? Ajde, kad mi je tu žena, druga čije je. Mogu nju da povedem, ali ja držim ceo život jedno seljačko poljoprivredno gazdinstvo u malom.
U Drsnik se vratio u okviru kolektivnog povratka raseljenih Srba od 2002. do 2005. godine. Mlađi su međuvremeno uglavnom ponovo otišli u Srbiju zbog nedostatka posla. U multietničkom selu od oko 1.500 stanovnika danas živi 20 Srba, uglavnom starijih povratnika. Među njima su Dostana i Radoje, koji iz budžeta Srbije primaju socijalnu i povratničku pomoć. Ni oni ih nisu dobili dva meseca, jer nema dinara za isplatu.
Ja sam primala u poštu, a mužu je poštar donosio kući. Svako mesečno jednom. Šta ja da rešim? Mene niko ne pita za ništa. Tu trebaju ovi što su glavni, ovi što su oni. Treba da pomisle malo na narod, na bolestan narod.
100 evra kosovske penzije bude dovoljno da se izmire računi.
Nema, te Bože. Teško, teško za nas. Nikad teže bilo nije. Nikad.
Srbi južno od Ibra ne mogu da podignu primanja u dinarima, dok je u opštinama na severu Kosova moguće podići ograničenu svotu na šalterima banke poštanske štedionice. Na srpskoj strani graničnih prelaza Jarinje Brnjak, Končulj i Merdare postavljene su i njihove montažne ekspoziture, gde se primanja mogu podići u dinarima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
21. mart se obilježava kao svjetski dan osoba sa Downovim sindromom. I dok se u Srbiji ovaj dan obilježava nizom manifestacija u više gradova, preciznih podataka koliko je osoba sa Downovim sindromom nema. Roditelje djece sa Downovim sindromom i predstavnici udruženja koja pružaju psihosocijalnu pomoć za Radio Slobodna Evropa kažu da podrška države postoji, ali da nije dovoljna. Priču donosi Mila Manojlović.
To mi je bila jedna od najtežih odluka u životu koju sam donela.
Opisuje za Radio Slobodna Evropa odluku da svoju ćerku sa Downovim sindromom prebaci iz redovne u specijalnu školu Marija Marjanović, majka 13-godišnje devojčice sa Downovim sindromom i direktorka udruženja Best Buddies, najbolji prijatelji Srbija, koja se bavi podrškom osobama sa mentalnim smetnjama u razvoju. Pre 13 godina Marija Marjanović na svet je donela blizance, Viktora i Teodoru. Teodori su ustanovili da ima Downov sindrom. Reč je o poremećaju na hromozomima koji uzrokuje kašnjenje u fizičkom, intelektualnom i jezičkom razvoju.
Za djece mi je tada rečeno, ja sam pitala šta da radim, pa kaže kao i sa svakim drugim djecom, što nije istina.
Kaže Marija. Ukazuje da joj je nedostajala psihološka podrška kada je saznala za dijagnozu, ali i konkretni savjeti lekara. Isto tako, informacija o Downovom sindromu nije mogla da nađe na jednom mestu, već se informisala putem interneta i u razgovoru sa drugim roditeljima. Država je, kako kaže, obezbedila neophodnu fizikalnu terapiju, ali su na nju morali da čekaju.
Ono što dobijamo od države, ja ne mogu da kažem da ne dobijemo ništa, jer to nije istina, ali se ne dobija dovoljno. Fizikalne terapije su nama bile zakazivane jednom u tri nedelje. Umeđu vremenu ja da vežbam kod kuće sa detetom. I to je u redu, ali ja moram da imam sa stručnim licem svakodnevne fizikalne terapije da ima dete.
Teodora je, kaže njena majka, išla redovno u vrtić sa svojim bratom blizancem. Problem je nastao kada je krenula u prvi razred redovne škole. U Srbiji je 2009. godine uvedeno inkluzivno obrazovanje, koje podrazumeva uključivanje dece sa poteškoćama u razvoju u školski sistem. Deca sa smetnjama u razvoju u redovnim školama nastavu pohađaju po individualnom obrazovnom planu, takozvanom IOP-u, i imaju prilagođeno gradivo. Marija Marjanović objašnjava da je njena ćerka celu školsku godinu išla u prvi razred, ali bez individualnog obrazovnog plana, što je bila obaveza škole, nakon čega je odlučila da je prebaci u specijalnu školu. Najveći problem, ukazuje Marija Marjanović, bit će kada Teodora napuni 18 godina i izađe iz školskog sistema. Tada će ostati bez ikakve podrške države, pa i bez ličnog pratioca.
Vi se suočavate sa situacijom da dete završava srednju školu, nema više pratioca, roditelji treba da rade jer su i dalje radno sposobni. Dete nema posao i nemate pojma više ko će da brine o detetu i na koji način.
Preciznih podataka o tome koliko je osoba sa Downovim sindromom u Srbiji nema. Nezvanični podaci nevladinih udruženja pokazuju da između 3 i 5 hiljada osoba u Srbiji ima Downov sindrom. Na to za Radio Slobodna Evropa ukazuje Biljana Radovanović, predsjednica udruženja Down Kragujevac.
država Srbija nema nikakav registar osoba sa Downom, da nemaju nikakve zakone koji su prilagođeni njima, da ih proprate, sisteme podrške uopšte ne prepoznaju da im je potrebna podrška, nemaju precizirane instrukcije sve te komisije koje donose odluke o nama. Oni su prepušteni porodicama, bukvalno porodicama. Ne prepoznaju se kao osobe sa invaliditetom, ne prepoznaju se da imaju neke potrebe, nevidni su totalno.
Svjetski dan osoba sa Downovim sindromom obeležava se 21. marta odlukom Ujedinjenih nacija od 2011. Datum je odabran zbog toga što osobe sa Downovim sindromom na 21. paru hromozoma umjesto dva imaju tri hromozoma. U znak podrške osobama sa Downovim sindromom na taj dan nose se čarape različitih boja kao simbol različitosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Mirsad Bakalović iz Srebrenice veliki je zaljubljenik Formule 1. Već 40 godina prisustvuje trkama bolida širom Evrope, a tu ljubav prenio je i na sina. Njegovu priču zabilježio je Sadik Salimović.
U proteklih 40 godina Mirsad je iz Srebrenice proputovao cijelu Evropu prateći trke Formule 1.
Moj život sa Formule je krenuo negdje 83. godine na prvoj trci San Marina. Poslije toga sam otišao u Mađarsku, Hungarioring. Kasnije smo proširivali naše vidike, pa smo onda išli smo za Njemačku, pa smo išli onda u Španiju, pa onda opet u Italiju, u Moncu, i tako da smo mi jedno dio dobar Evrope smo prošli kroz Formulu 1, ja i moja ekipa iz Srebrenice. A to je u mene brat Alija Bakalović, Bato Scout, Brano Bankar, i tako je bilo i to jedna lijepa ekipa koja je obilazila Formulu 1. I gospodin Rešo Pašagić.
Ekipa iz Srebrenice navijala je za svjetskog prvaka Senu i bili su u San Marinu gdje je on tragično nastradao.
Poslije njegovog teškog udesa koji smo mi lično gledali u San Marinu, a i doživjeli smo i Gerharda Bergera udes veliki koji je bio isto u San Marinu, a doživjeli smo gledajući smrt Sene. Poslije toga smo se nekako predijelili ponovo za Ferrari i u Ferrari je se normalno tada je krenuo Schumacher.
Mirsad kaže da se duboko vezao za Schumachera, a njegov sin Miki, također vozač Formule 1, ima šansu da postane srebrenički zet.
On je imao talent i nije imao talent na neki način, ali nije bio ono što je bio otac njegov. Ali mi smo opet srećni kroz njegov mladelački život što je upoznao našu jednu lijepu sugrađanku Hasanovićku iz Srebrenice, koja je jednostavno njegova sada djevojka, i imao sam čast da ju upoznam, i tako da je jedna predivna djevojka naša ta srebrenička Hasanovićka.
Mirsad putuje Evropom u karavanu Formule 1, a prisustvovat će i polovinom godine kada će u Sarajevu biti jedan bolid Formule 1.
Biće mi drago da budem gost u Sarajevu kada bude prikazivala se Formula 1, malo kroz grad će proći Sarajevom, ali jednostavno ja bih volio koji god zaljubljenik Formule 1 u Salzburgu na Edromu je najveći Red Bullov plac koji broji 8000 kvadrata gdje su sve izložene formule pobjedničke Formule 1, ne samo formule, nego tu su pobjednički avioni, tu su pobjednici džipovi Paris-Dakar.
Mirsad je zaljubljenik brzine, ali i visine. U Austriji je položio za pilota aviona.
Kod nas je ima jedan aeroklub dvosjeda aviona i onda sam ja volio to jednostavno, bio sam zaljubljenik toga i jednostavno par puta išao sam mnogo časova, sam polagao tam vam da budem, prvo sam bio suvozač toga pa sam onda kasnije imao čast i da mi pusti u ruke da ja upravljam avionom, onim dvosjedom, jer to je predivno 40 minuta i tako da sam im dobio certifikat.
Mirsad ima 67 godina, penzioner je, a sa suprugom Svetlanom koja je iz Srbije bavi se voćarstvom.
Moja supruga Svetlana i ja, provodeći vrijeme u Srebrenici, pa malo odemo u Lešnicu, tamo vamo, a imamo dosta tog imanja, mi smo to prije možda 10, možda i 12 godina, mi smo to pretvorili u jedne predivne voćnjake, gdje imamo mnogo šljive, kruške i jabuke, ali većinom je šljiva. Jednostavno, onda imamo tako jednu malu sušaru, malo sušimo šljive, malo ovo, jednostavno tako ubijamo vrijeme i u Lešnici i u Srebrenici, našoj lijepoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.